Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para maiwasan ang panganib ng bushfire sa iyong tahanan at pamilya, kailangang maging handa. Payo ng mga eksperto sa mga taong nakatira sa mga lugar na madalas magkasunog na magkaroon ng plano para sa emerhensiya. Sa tampok na ulat ni Josipa Kosanovic na isinalin sa wikang Filipino. Naghahanda ang mga otoridad na tag-apula ng sunog para sa panahon ng bushfire. Si Captain Phil Townsend ay isang volunteer sa County Fire Authority o CFA sa Keysborough Fire Brigade sa Victoria. Anya, simula ng paghahanda sa isang simpleng pag-check.
So, have you got a pump that can spray water on your seat, onto your roof line if you're under ember attack or under fire attack? Have you got a community fire refuge within close proximity to your home? Do you have an evacuation plan?
Mas malaki ang tsansa na mailigtas mula sa bushfire ang isang property na ganap na naihanda. May ilang pangunahing tips para maihanda ang inyong tahanan. Linisin ang alulod o gutter ng inyong bubong, alisin ang mga naipong dahon at mga sanga. Ayusin ang sira sa mismong bahay at palibot nito. Maglagay ng sistema ng pandilig o sprinkler sa mga gutter. Panatilihing mababa at malinis ang damuhan at ang garden. Magkaroon ng sapat na haba ng mga hose na kayang maabot ang palibot ng iyong bahay. Binigyang diin din ni Captain Townsend ang kahalagahan ng evacuation plan kung nakatira sa mga lugar na apektado ng sunog.
What people should look at to make their home safe is clean the gutters out. You know, do that prior to summer starting. Clean the gutters out. Get any litter off the roof, small branches of trees, whatever, anything like that. Also, long grass is cut down. Have an evacuation plan, as I said before. Make sure that everyone in the household knows your evacuation plan. Practice it if you have to.
Dagdag niya na may mungkahing evacuation plan na makukuha sa website ng mga fire authorities sa bawat estado at teritoryo.
Sorry, we have a policy that's called leaving early as well. So that's called bushfire survival planning. Now, on the CFA website, you can actually download plan and you can actually formulate it for your own property, and it tells you actions leading up to the bushfire, actions during the bushfire season, actions leading up to fire risk days, and actions on the fire risk days.
Kung may nakahandang emergency survival kit, mas madaling ma-access sa mga bagay na makakatulong sa iyo sakaling kailanganin na agad na umalis ng iyong bahay. Ilagay sa waterproof bag ang iyong survival kit at ilagay ito sa lugar na madaling makuha at dapat na alam ng buong pamilya kung saan ito nakalagay. Dapat nakasama sa inyong emergency survival kit ang first aid kit na may manual, mga mahalagang dokumento, gamit at mga litrato, cash, ATM cards at credit cards, mobile phone at charger, mga gamot at iba pang mga espesyal na kailangan. Kapag hiniling na lisanin ang iyong tahanan, sundin lamang ang payo ng otoridad ayon kay Captain Phil Townsend.
I also wanted to say on that aspect, if you get someone knocking on your door and saying it's time to leave, we don't do that just as something we like to do. We do that because your house and your property and your life is in danger. If someone does come and say that to you and knocks on your door, take it for what it is and leave early.
Sa Australia, nagbibigay ng bushfire danger ratings sa panahon ng bushfire. Sa mga araw na mataas o high at extreme ang panganib ng sunog, maaaring ideklara ng fire commissioner ng estado ang ganap o total fire ban. Sa mga araw na ito, hindi pwedeng magsindi o magsiga ng apoy sa labas at suspendido ang lahat ng fire permits. Ipinaliwanag ito ni First Lieutenant Stewart Matalis ng County Fire Authority.
Before you go into an area, you need to check the fire danger rating for the day. The government will put in place things that are called total fire ban days. And basically what that means is they're saying on those days, it's too risky for you to have a fire. So don't have any fires, what they call, in the open air. So like a campfire or a wood fire barbecue or a bonfire or something like that in the landscape, because it's too dangerous.
Kung napakainit tuyo at mahangin ang panahon, mabilis lamang nakakalat ang tiklap ng apoy mula sa campfire, pagluluto o upos ng sigarilyo at magdudulot ito ng malaking pinsala. Ipinaliwanag ni Bureau of Meteorology fire weather expert Claire Yeo kung paano kinakalkula ang fire danger ratings.
These fire danger ratings are based on forecasts of temperature, a moisture component, so relative humidity, and wind speed, and also what forests or grassland fuel types are doing in that landscape. So it's a dryness measure.
Si Hannah Menezes ay isang nurse sa Victorian Adult Burn Service. Anya, karaniwan ang mga paso o pagkasunog sa mga kalalakihan na may edad 15 hanggang 35. Madalas, nasanhi ng flammable liquid na idinadagdag sa barbecue.
So 70% of our patients are young males. We also see quite a lot of aerosol can explosions as well. So barbecue-related incidents, often people like to put accelerant on barbecues to get them sort of go quicker. So we see that that's quite a common story.
Kung ikaw o isang kakilala ay nasunog, dapat mo munang alisin ang kanyang damit at alahas. Huwag kailanman gumamit ng malamig na tubig yelo. Ayon kay Hannah Menezes, na ang malamig na dumadaloy na tubig ang pinakamahusay na paraan para maalis ang init sa tissue. At dagdag niya na napakahalaga ng pagkakaroon ng kaalaman sa first aid para sa paggamot ng pagkasunog.
I see burn injuries every day and I see the difference between those that do good first aid and those that don't. So I think it's imperative to understand first aid if you're going out camping.
Bisitahin ang website ng iyong local rural service para sa dagdag na impormasyon para sa paghahanda para sa bushfire. Magtungo sa vic.burns.org.au para sa dagdag na impormasyon tungkol sa sunog at kung paano ito tasahin. Para sa tulong sa wika, tumawag sa National Translating and Interpreting Service sa 13-1450 at hilingin ang inyong kailangan na ahensya.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.